Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Krásný dobrý den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jiří Kokmotos. Mým dnešním hostem je doktorka Markéta Palácová, která působí na klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, paní doktorko, řekněme onkologická péče, my se budeme dneska bavit o prevenci. V médiích se furt mluví, že teď už jediná nemoc, která se léčí, je covid, ale předpokládám, že to tak není, že prevence furt jede.
Jo, já myslím, že určitě ono taky samozřejmě asi záleží, jak na kterých pracovištích. Protože naše nemocnice má relativně takové specifické postavení, takže u nás ta prevence vlastně funguje prakticky s nějakou krátkou přestávkou v loňském roce teď pravidelně.
Když se mluví o té prevenci, tak já vždycky slýchávám takové dva pojmy, primární a sekundární prevence. Můžeme to trošku vysvětlit?
Ještě je teda terciální prevence.
Ještě terciální,
ale...
tak už jsou tři.
No, ale ta v podstatě už potom
je... šance, že to ještě přibude na kvartérní.
Ne, myslím si, že ne, ale to je, ta terciální prevence vlastně už je specifická pro tu skupinu těch onkologicky nemocných pacientů, aha, takže tu bychom asi tady dnes nějak neprobírali. Primární prevence se týká v podstatě každého z nás a je to o tom, jak si člověk sám svou životosprávou, svým životním stylem může snížit riziko vzniku nádoru. A sekundární prevence je o tom, jak vlastně zachytit ten nádor, který může vzniknout včas. Takže vlastně ty screeningové programy, které u nás běží, což jsou vlastně tři, je to preventivní program na časnou diagnostiku nádoru čípku, na časnou diagnostiku karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu, takže tyto programy vlastně screeningově spadají do takzvané té sekundární prevence. S cílem vlastně co nejdříve zachytit nebo diagnostikovat ten zhoubný nádor, protože obecně platí pro každý nádor samozřejmě, čím dříve se ten nádor diagnostikuje, tím je větší šance na vyléčení a výhled těch lepších výsledků.
My se k té sekundární prevenci ještě dostaneme, ale já přece jenom začnu tedy u té primární. Myslíte, že se to u nás daří, ta primární, to je takové to nekuřte, žijte zdravě, nepřejídejte se a tak?
Nevím, no myslela bych si, že úplně to není samozřejmě ideální.
Dobře se na mě díváte, no.
Ne, to... myslím si, že úplně u nás samozřejmě je, já si myslím, že vždycky je teda co zlepšovat a to určitě u každého z nás.
Dá se to vlastně nějak, to řekl, kvantifikovat, jak moc nám ty cigarety zkracují život a ten alkohol?
No ono to taky záleží na tom, že co vlastně ty jednotlivé noxy, co vlastně způsobují, takže já bych třeba začala tím alkoholem, kde se popisuje, ono je to teda taky k diskuzi, protože pak jsou kardiologové nebo jsou informace, že vlastně pít to červený víno je zdravý, ono to tak úplně není pravda, je to o množství toho alkoholu, který skonzumujete denně a rozdílné je to u těch pohlaví, takže ty ženy tolerují míň. Obecně vlastně by ta žena třeba neměla konzumovat víc, třeba jak 1 deci vína, u mužů se tolerují 2 deci vína a je to v kontextu, protože ta pravidelná konzumace a nadměrná konzumace alkoholu působí nejenom teda zhoubný nádor třeba jater a zvyšuje riziko vzniku nádoru střeva, ale nicméně ona působí i tu jaterní cirhózu, že jo, kdy se vlastně vám ta funkční jaterní tkáň mění na vazivo a potom ty játra nefungují. Takže to je jedna z těch věcí, co se týká toho alkoholu a co se týká toho kouření, tak vlastně, že jo, ty cigarety a to, co člověk vdechuje, obsahují obrovský jako množství těch jednotlivých chemikálií, popisuje se až 700 jednotlivých látek. A ono se mluví jenom o tom nikotinu a rechtu, že jo, ale těch látek je opravdu obrovské množství a tam se popisuje, že vlastně 40 let kouření 20 cigaret denně vlastně vám zásadně zvýší riziko onemocnění tím nádorem plic.
My natáčíme v Masarykově onkologickém ústavu, já tady zrovna se dívám na Bakešův pavilon a vzpomínám si, že před nějakými 2 roky jsme tady dělali den melanomu, přišla spousta lidí, tak jak konec konců to tady máme. V České republice je oblíbené právě takové to slunění na chatách a tak dále. Tak mě napadlo, za chvilku tady bude léto. Vnímáte i tohle jako problém?
No tak problém na jednu stranu to je, a tak naštěstí nežijeme zase v Austrálii, že jo, kde je ta ozonová díra, kde to riziko je opravdu jako vysoký, tak samozřejmě je vhodný absorbovat, tak bych to řekla, tou naší kůži jenom přiměřené sluneční záření, protože na jednu stranu samozřejmě nadměrné sluneční záření může zvyšovat riziko vzniku toho melanomu, ono taky záleží, kolik každý z nás má v té kůži toho pigmentu, on mezi tím je poměrně velký rozdíl, ale potom taky samozřejmě ta kůže tím sluněním stárne, že jo, takže to ty ženy, které rády jsou hnědý už od května, tak pro ně potom to je nevýhoda, protože ta kůže potom vypadá daleko starší, než vlastně ve skutečnosti třeba je ten kalendářní věk té ženy. Mm-hmm. Ale na druhou stranu bych tady chtěla zdůraznit jednu věc, že vlastně jakési minimální dávka toho záření je zase potřeba pro tvorbu vitamínu D, který je taky určitě důležitý, kromě současné doby, kdy se popisuje jako jeden z ochranných faktorů pro vznik toho covidu, tak vlastně podporuje tvorbu nebo je důležitým faktorem vlastně při tvorbě vitamínu D. A vitamin D je takový kofaktor spousty důležitých procesů v tom lidském těle. Takže je vhodné jakési sluneční záření mít, ale nepřeháně to. Na normální tvorbu vitamínu D v těch letních měsících se popisuje, že stačí vlastně 3 až 4 dny za ten týden, v podstatě stačí vám 10 minut denně. Mělo by to být v době, nechci říct úplně v pravé poledne, ale v době, kdy to sluníčko opravdu jako, že intenzivně svítí, aby to nebylo třeba v 5 odpoledne. Stačí 10 minut, že člověk by měl být teda v plavkách nebo tak relativně minimálně oblečený, aby si odhalil co největší plochu toho těla. Mm-hmm. I ideálně ještě v leže, že jo? Tak, aby když je pravý poledne, tak aby prostě se osvítilo co největší plocha toho těla. Takže ve velmi omezené a přiměřené míře. A potom ti lidé, kteří mají mají rezavý vlasy, mají poměrně světlý pigment, hodně těch mateřských znamínek, tak je docela dobrý. Dneska už existuje spousta zařízení, kde mají ty dermatoskopy. To jsou takový pomocníci vlastně v rámci diagnostiky toho maligního melanomu. Takže potom není od věci, aby jakási specifikovaná relativně úzká skupina těchto lidí i navštěvovala třeba pravidelně jednou za rok některé tady z těch pracovišť.
Když už jste u toho, tak za chvilku si v našem vysílání budeme povídat právě o tom, na co máme nárok u lékaře, jak často a kam chodit. Tak poslouchejte dál naše vysílání.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Od mikrofonu vás stále zdraví Jiří Kokmotos, hostem Českého rozhlasu Brno. Je doktorka Markéta Palácová, která působí na klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Povídáme si o prevenci. My jsme už si řekli takové ty obecné věci kolem té primární prevence. Pojďme si říct teda něco víc k té sekundární prevenci, která je asi i vlastně už pro vás profesně v tu chvíli asi zajímavá, když to tak řeknu, protože už se týká vlastně konkrétních diagnóz, jde o nějaké screeningové programy. Paní doktorko, na co vlastně máme teď jakoby nárok, když to tak řeknu, jaké ty screeningové programy probíhají?
Jak už jsem možná zmiňovala, tak v naší republice probíhají screeningové programy 3. Jeden se týká toho screeningu karcinomu prsu, další je screening toho kolorektálního karcinomu a třetí se týká karcinomu čípku. Mm-hmm. Začala bych třeba teda tím screeningovým programem na ten karcinom prsu. Jak už jsem zmiňovala, cílem těchto vyšetření vlastně je najít ten nádor vlastně co nejdříve, ideálně ještě ve stádiu takzvaného přednádoru. To je situace, kdy my víme, že rozhodně nádor vznikne, neznáme jenom ten časový faktor a i vlastně v této situaci se doporučuje už nějaká onkologická léčba a tato situace je ideální, protože když my najdeme vlastně nádor teprve se tvořící ve stádiu jakéhosi toho přednádoru, tak vlastně riziko návratu té nemoci je opravdu minimální. Takže u žen vlastně je v České republice screeningový program od 45 let, provádí se mamografie, ta se provádí jednou za 2 roky. Nemáme žádnou tu horní věkovou hranici. Samozřejmě, myslím si, že co se týká těch starších žen, tak určitě má význam posílat pacientky na preventivní mamografii v okamžiku, kdy lze očekávat, že jsou schopny ještě nějaké té onkologické léčby, že jo? Protože vlastně my to vyšetření děláme s jakýmsi cílem, aby jsme diagnostikovali ten nádor co nejdříve a tím pádem potom těm pacientům nabídli onkologickou terapii, která v té fázi je přiměřená s cílem vlastně vyléčit toho pacienta. Žádanku na toto vyšetření může dávat buď praktický lékař nebo gynekolog a screeningových pracovišť je v celé republice opravdu poměrně velké množství. Určitě není problém to najít na internetu.
A ten čípek a ten kolorektální karcinom?
Kolorektální karcinom, to je teda nádor, abych to možná ještě líp řekla, nádor tlustého střeva a konečníku. Od 50 let je to možnost vyšetření stolice na to okultní krvácení, to se nabízí jednou za 2 roky. U žen je to také možnost, lze to absolvovat cestou gynekologa nebo praktického lékaře. U mužů samozřejmě cestou praktického lékaře a od 55 let je možnost vyšetření kolonoskopie.
Jsou ještě teď ve výhledu, že by mohly být nějaké jakoby screeningové programy další než ty tři, které jste zmiňovala?
No, já ještě možná takovou úplně základní věc, že jo, proč my jsme vybrali zrovna tady tyto tři diagnózy. Jako podmínkou je těch screeningových programů většinou jsou, podmínky jsou tři. Jednak by to mělo být nádor, který se poměrně frekventně vyskytuje v té populaci, že jo. Nemá význam prostě dělat screening na nádor, který je v populaci třeba 0,5 až 1%, že jo. Protože je potřeba si uvědomit, že to poměrně ty screeningové programy stojí poměrně hodně peněz. Takže jednak by to měl být nádor, který se vyskytuje poměrně často, který je v těch časných fázích poměrně dobře léčitelný. Jo. Třeba tady uvedu příklad toho nádoru třeba slinivky břišní, který bohužel má špatnou prognózu, je velmi, velmi chemorezistentní a radiorezistentní poměrně, a i když ho zachytíte ve velmi časném klinickém stádiu, což se daří poměrně málo, tak to přežití je velmi špatné. Takže ten nádor by měl být dobře ovlivnitelný v těch časných klinických stádiích, to je druhá podmínka. A třetí podmínka je, že by měla být vlastně diagnostická metoda, která je poměrně lehce dostupná, je relativně nenáročná a je relativně levná. A no a ještě teda, jako se vrátím, no, ještě teda odpovím vlastně na tu otázku, na kterou jste se ptal. Tak připravuje se preventivní program na zhoubný nádor plic, ale je to teda pro jako specifickou skupinu lidí.
Můžeme být konkrétnější.
Kteří jednak jsou, ono se to připravuje v takové úzké skupině, takže já úplně ty podrobnosti nevím, ale určitě to budou osoby, které jsou v riziku, třeba to byli pracovníci třeba uranových dolů, a pak to jsou kuřáci, kteří mají takzvaně odkouřeno určité, jak bych to tak řekla, odkouřeno určité množství těch cigaret za spoustu let. Takže ti budou cíleně zváni. Tady bude jako screeningová metoda zvoleno CT, ale CT plic a mediastiné je poměrně, že vyšetření ne úplně malou radiační zátěží, takže tam bude vlastně to upraveno, ta dávka toho radiačního záření bude podstatně menší, protože těch skenů, vlastně těch obrázků a těch řezů, které se dělají, bude podstatně méně, takže to bude specificky vlastně prováděné CT.
Mm-hmm. Ti kuřáci nás vlastně tak zase trošku zpátky hodili na začátek. My jsme začali tou primární prevencí, tak já bych se ještě možná k tomu přece jenom trochu vrátil. My jsme tam právě mluvili o jídle, alkoholu, o kouření, o slunci taky trochu, ale ještě možná na závěr bych se zeptal na pohyb.
Na pohyb.
Taková věc, která nás možná teď...
Já jsem teďka už omylem slyšela covid, ale pohyb.
Ne,
jo?
Pohyb. možná tím, jak mluvíme přes ty respirátory.
Ne, nevím, tak možná tady v dnešní době už člověk prostě slyší covid ze všech stran, takže to se omlouvám.
Tak
ale
pohyb.
Určitě v současné době se popisuje, že 30-minutová každodenní aerobní aktivita by měla být výhodou. Ne úplně každý zvládne 30 minut denně, takže pak se popisuje 150 minut za týden, že by ten člověk opravdu měl absolvovat. Samozřejmě popisuje se, že ta pohybová aktivita v tomto rozsahu snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu a nádoru prsu, ale já když jsem se dívala na ty jednotlivé komentáře a popisy, tak většinou spousta těch aktivit snižuje hlavně tady tyto dvě nemoci a potom ještě pár dalších, ale já si myslím, že je to taky tím, že se jedná o velmi rozšířené nádory a samozřejmě taky ten výzkum probíhá hlavně u těchto typů nádorů. Takže obecně, když se nebudeme bavit jenom o nádorech, tak určitě fyzická aktivita, tomu přiměřená samozřejmě váha, určitě ovlivňuje i spoustu dalších jiných těch nemocí, jako je třeba vysoký tlak, že jo, cukrovka. Pravidelná fyzická aktivita, už dokonce i u žen, které se léčí pro nádor prsu, jednoznačně ukazuje, že vlastně ženy, které mají body mass index pod 40, úplně jednoznačně, a ty, které mají pod 30, tak opravdu, když mají fyzickou aktivitu, tak vlastně jim to zlepšuje vyhlídky na to vyléčení. Takže ty data tady opravdu jsou. Ono se úplně jako neví, jestli vlastně ta pohybová aktivita to ovlivňuje přímo anebo nepřímo přes tu hmotnost, ale předpokládá se, že to budou oba dva tady ty principy.
Pohyb je jedna věc a samozřejmě ještě teda ta strava, o tom se teď hodně mluví a prostě co jíst a jak jíst, a je to takové velké téma, všude se vaří.
Jo, tak ono, navíc jako ještě i ty pohledy na tu konzumaci, co jíst, kolik toho jíst za den, že jo, jaký má být to procentuální složení těch potravin, taky se teda není úplně jako jednoznačný.
No na to já se zeptám, já jsem slyšel jednu takovou větu, která mi se docela líbila, že neexistuje špatná potravina, jenom množství.
Určitě to o množství je. Ale samozřejmě by to mělo být, z hlediska teda, když bychom se bavili v rámci primární prevence vzniku nádorového onemocnění, tak tam uvádí se data, že by vlastně každý z nás měl konzumovat denně 5 porcí, což se mně zdá, já jsem si to zkoušela někde, dokonce to bylo v gramech 500 až 900 gramů a to jsem teda si zkoušela jeden den sníst, ale to opravdu nejde a to mám hodně
jako
ráda.
Jako 5 porcí třeba jako
5 porcí během toho dne, abyste měl buď ovoce, zeleniny.
Každá ta porce má mít 500 až
900
gramů?
Ne.
Dohromady.
Ne, buď se uvádí, že máte konzumovat 5 porcí ovoce nebo zeleniny dohromady, po případě nějakou porci ještě vlákniny, že jo? Takže buď nějaký tmavý pečivo nebo luštěniny, tam je toho nejvíc. A nebo jsou jiné literární údaje, kde se uvádí, že máte konzumovat 500 až 900 gramů. Jo? Já jsem si to zkoušela, třeba 500 gramů za den si to tak rozdělit a sníst to v nějakých porcích ovoce, zeleniny, je to teda docela náročný. Jo? Řekla bych, že to ani nejde každý den. Ale obecně by člověk měl určitě každý z nás každý den zařadit v rámci svého jídelníčku nějakou zeleninu nebo ovoce. K tomu přidat ten pohyb a samozřejmě důležitá je určitě to přiměřené množství. To každý samozřejmě z nás má jiný, protože to záleží, jakože, jaký máte metabolismus, záleží na tom, jakou máte tu fyzickou aktivitu, ale určitě obecně ta nadváha je nevýhodná. Tak
budeme si to brát k srdci.
Teďka neřeším nějaký estetický efekt, vůbec ne, ale myslím, mám na mysli teďka hledisko zdravotní.
Mm-hmm. Děkuju vám moc krát, že jste si udělala čas na naše vysílání a přeju vám hodně zdaru a málo pacientů. Tak.
Děkuji moc krát, děkuji za pozvání.
Doktorka Markéta Palácová byla hostem vysílání Českého rozhlasu Brno. Paní doktorka působí na klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně, odkud se s vámi od mikrofonu loučí Jiří Kokmotos.
Český rozhlas Brno, den na Moravě.